Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Jelić, a u današnjem terminu emisije Rečeno i prećutano govorit ćemo o sudbini zanemarene dece. Potresna priča o šestoro dece koja su živela u nehumanim uslovima otvorila je niz pitanja. Od toga kako su nadležne institucije radile svoj posao preko njihovog okruženja koje je okretalo glavu do uzroka koji su do takvog ishoda i doveli. Dakle, ovoj deci uzrasta od 3 do 5 godina je umeđu vremenu pronađen adekvatan privremeni smeštaj, ali se dalje postavlja pitanje ko je odgovoran za celu situaciju, kako je moguće da majka nije bila sa njima, zbog čega niko od nadležnih, iako su bili upućeni u ceo slučaj, ništa nije preduzeo, te ko će sve snositi posljedice za zapostavljanje ove dece. Govorit ćemo o njihovom privremenom smeštaju sa direktorom Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, a svoje komentare na ovu i slične situacije da će i Biljana Veselinović iz Gradskog centra za socijalnu zaštitu, Svetlana Milenković iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje i Olja Jovičić, generalna sekretarka stručne službe zaštitnika građana. Dobar dan, želim gospodinu Marku Jankeliću, direktoru Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici. Hvala vam što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Ono što je najvažnije na početku reći da su deca privremeno zbrinuta.
Tako je. Znači, nakon saznanja o teškim uslovima u kojima deca žive i borave, sistem socijalne zaštite se zdao, podigao nivo borbene gotovosti i doneto rešenje da deca budu izmeštena iz porodice i kuće u kojoj su živjela i da njihov smeštaj, onaj prvi akutni, jel da bude smeštaj u Dečije selo u Sremskoj Kamenici. Dečije selo je ustanova socijalne zaštite koja na svom zbrinjavanju ima 100 dece i mladih bez roditeljskog staranja i nekako je taj koncept rada u dečijem selu i zamišljen tako da može da odgovori na sve zahteve i da zadovolji sve potrebe dece čak i kada su ovako urgentne situacije u pitanju.
Rekao ste prvi akutni smeštaj. Šta to podrazumeva?
To podrazumeva da su deca nakon izmeštanja morala biti negde smeštena, izbrinuta. U ovakvim okolnostima mi nismo imali mogućnosti da smestimo decu u hraniteljske porodice, s obzirom da je znači takva situacija bila i takve potrebe da deca trebaju da budu zajedno. A hraniteljskih porodica nemamo na evidenciji koje mogu u ovom trenutku da prime svo šestoro dece. Zašto smo se odredili za Dečije selo kao najbolje rešenje u ovom trenutku, a mi se trudimo da to tako bude i dalje? Zato što je vaspitni rad u Dečijem selu zamišljen da se radi po kućama. Znači, nismo klasična ustanova, objekat, paviljon, sobe i tako dalje, nego podržavamo ono porodično okruženje, mi jesmo pravo selo, mi imamo kućice u kojima su deca smeštena, mi nemamo žicu, nemamo ogradu, smešteni smo u Kameničkom parku na obali Dunava, znači jedno pravo malo, ali dečije selo, selo u kojem ljubav živi. Ovde su također znači angažovani vaspitači i tetkice, mi ih tako zovemo, tetkice negovateljice koje se brinu o svoj deci, a tu su ujedno i stručni radnici, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi koji 24 časa brinu o deci. Iz tog razloga jer najbrže, najbolje možemo da odgovorimo na sve te zahteve i izazove, je odlučeno da to bude dečje selo. Prvi period smo odlučili da traje, da potrebno uraditi njihovoj adaptaciji ovde na selu, integraciji i da se umanji ta trauma koju su deca doživjela i preživjela samim izdvajanjem, pa onda i načinom života kako su živjela pre toga. I mislim da ova adaptacija sasvim u redu protiče, da su se sjajno snašla. U tome su im pomogli drugari koji su već ovde u dečjem selu, pa su se ponudili kome šta treba da se donese, patikice, jakna, majčica, trenerka i tako dalje, da svi zajedno uzmemo i da pomognemo toj deci da se snađu i oslobode te traume. Deca su prošla lekarske preglede, nisu zdravstveno ugrožena, tako da ćemo sada iskoristiti ove dane pred polazak u školu da upoznamo malo i selo i Kamenicu, Kamenički park, išli smo u bioskop, prošetali gradom, tako da malo da se opustimo i relaksiramo. Ono što je jako bitno još da kažem, da su i deca ovde sjajno prihvatilo, uključila u sve dalje interakcije ovde u dečjem selu, bila je igranka, deca se ovde igraju i pre i posle podne. Tako da, zbog toga mi jesmo dečje selo.
Kažite mi, da li je ostala deca dele istu ili sličnu sudbinu?
Nekako... Sve tužne sudbine, što bi rekli, liče jedna na druga. U stvari, svaka je priča tu posebna. Svaka tu priča posebna, ali svi delimo tu istu sudbinu, da ovde su deca bez roditeljskog staranja. Bez obzira da li imaju roditelje koji nisu u mogućnosti ili ne znaju ili neće da se brinu njima, ili jednostavno nemaju roditelje, pa se onda zbog toga sva deca ovde nalaze.
Koliki je period u kome deca uopšte mogu da se zadrže u selu?
Ja moram to da kažem, uvek napominjem, svaki smeštaj, bilo u hraniteljsku, bilo u ustanovu socijalne zaštite, je privremenog karaktera. I treba da traje onoliko dok se ne srede neki uslovi za povratak u prirodu, porodicu, ili dok se ne proceni da ta deca ne mogu da se vrate u prirodnu porodicu, nego je potrebno odrediti drugačiji oblik zaštite. Za sada deca će ostati ovde u dečijem selu i mi ćemo ih uključiti u predškolski i osnovnoškolski sistem i ostajemo ovde svi zajedno u dečijem selu. Dalje postupci će odrediti u saradnji sa Centralnom socijalnom radi i drugim nadležnim službama kakva će biti dalja sudbina dece. Deca imaju mogućnost i pravo da ostanu ovde dok god su na redovnom školovanju. Tako da mi ovde imamo, ja kažem, mi smo ustanova za decu i mlade, imamo decu od 3 godine pa do 24 godine, to su mladi koji su bili deca dečijeg sela, došli ovde u mlađem uzrastu, na nižem kalendarskom uzrastu, završili osnovne škole, srednje škole, upisali fakultete, završili njih dvojica su sada i na masteru, tako da dogod su na školovanju, oni su naši.
Zamolit ću vas za još jedno pojašnjenje. Imate dosta iskustva, sigurno sam, ako se ne varam, i socijalni radnik ste po struci.
Jeste.
Kako deca sama reaguju? Evo, čuli smo da su ovoga trenutka, pošto konkretno pričamo o njih šestoro, ali pretpostavljam da toga ima mnogo više. Kakva su vaše iskustva? Da li kada su zajedno bolje funkcionišu nego kada krene to odvajanje po hraniteljskim porodicama?
U svakom slučaju, kada postoji tolika povezanost kao što je sada ovde u ovom slučaju, to je u njihovom interesu da svi budu zajedno. I zbog toga smo se odlučili da to bude dečije selo, jer dečije selo može da primi od jednom šestoro dece koje su jako povezane, da budu svi zajedno ovde u selu. I na tome ćemo insistirati i nastojati, tako da je nekako pravac delovanja već određen. U svakom slučaju, teške su to sudbine i priče, nije lako kada vas neko u pola noći izvede iz svog prirodnog okruženja gde ste vi, da tako kažem, preuzeli, kao dete preuzeli neku ulogu da vi budete zaštitnik i branitelj svega toga, pa onda imate otpor, jel da, prema svemu tome i prema sistemu i prema bilo kome ko hoće nešto, nažal, da vam uradi, jer vi to tako doživljavate. I onda je potrebno raditi, svih ovih dana radimo na tome da taj otpor, jel da, prestane, da shvate da im želimo dobro i da se ovdje dobro osjećaju, i mislim da to u ovim prvim danima mi super uspevamo, s obzirom da je čak i jedan dečak rekao da smo znali da je ovako lepo, pa možda bi sve izgledalo drugačije.
Evo, za kraj ću vam postaviti samo još jedno pitanje koje pretpostavljam da onako svo građanstvo ove zemlje interesuje. Puno ljudi je znalo za sudbinu te dece. Na koji način vi i kao stručnjak i kao čovek objašnjavate to kretanje glave od takvih sudbina nalik ovaj?
Nekako, postoje tu više faktora. Prvi je da taj naš prag tolerancije na neka zbivanja oko nas, mislim da je u ovim vremenima malo pomeren, da tu postoji taj diskurs ili onoga, to će uvek neko drugi poraditi, ili nije moja baš toliko stvar, ili ne mogu ja sad sam toliko da se. Mislim da treba da radimo malo više na toj socijalnoj empatiji, da eto baš danas na ovaj dan, svetski dan socijalne pravde, malo zbijemo redove, pogledamo okolo kako ljudi žive. Naše malo može da doprinese nekome puno.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i na lepim vestima.
Hvala vam.
Bio je ovo direktor Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, Marko Jakelić.
Out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover. No, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. Blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no. That love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored. I've got these excuses they're tired and lame. I don't need a pardon, no, 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 no. There's no one left to blame, I'm leaving the table. I'm out of the game. I'm leaving the table. I'm out of the game.
12. sati i 18 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2. Pošto smo pre nekoliko minuta načeli tu temu o odnosu okoline prema nekim ružnim stvarima, pogotovo kada su deca u pitanju, evo da nastavimo tako da čujemo šta Biljana Veselinović iz Gradskog centra za socijalni rad govori o načinu na koji možemo da prijavimo ovakve i slične slučajeve.
Što se tiče prijavljivanja, može znači svaki građanin prijaviti gradskom centru, ali mislim da je bolje da se prijavi policiji, zato što policija u tom momentu ima veće ingerencije od nas, u smislu da može da zatraži lična dokumenta, da identifikuje, da povede tog roditelja i to dete, ali naravno sa predstavnicima organa starateljstva u policijsku stanicu gde će saznati neke lične podatke. I posle toga mi opet radimo naš deo procedure, a to je da pozovemo te roditelje, da vidimo u kakvim uslovima ta deca žive, da upozorimo roditelje na takvo ponašanje, da sledeći put će biti neke druge mere, da probamo da korigujemo njihovo roditeljstvo, dajemo im neke, da sad to ružno ne zvuči, ali zadatke u smislu njihovog roditeljstva, nešto negde gde su oni zanemarili svoje dete u tom delu, da je dete izašlo da prosi, da tada nije bilo u školi, da eventualno ako vidimo da nisu zdravstveno išli na, ne znam, vakcine. Mislim, sve je to, kako da vam kažem.
Kako je ishod najčešće? Izvinite, Biljana. Ili vas čuju roditelji?
Kažem, da, pa razni su ishodi. Imate roditelje sa kojima se radi i oni ako, kao i svako od nas, ako ima kapacitete, nekako znate, mi mu pomognemo, prosto svi oni u većini slučajeva, sad ne mogu da kažem ako me neko sluša, ipak moraju da ispune zakonske uslove, se dobija novčana socijalna pomoć. Znači, tada se pomaže. Ako već nije u sistemu centra, na evidenciji centra za socijalni rad, u svakom slučaju uvek se pomaže i materijalno. Znači, to je novčanom socijalnom pomoći, ali tu je lepeza i prava, a i usluga koje dobijaju na osnovu odluke o pravima i uslugama grada Beograda, koji daje znači, širi obim prava i usluga od onih koje daje zakon. Pa tako onaj ko ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć, ako je dete dobro, završi, ne znam, školu sa vrlo dobrim uspehom, to je za srednju školu i fakultet, on dobija stipendiju, pa onda imaju subvencije za upis u vrtiće, pa dobije se jednokratne naknade za jednoroditeljske porodice, pa jednokratna novčana pomoć, pa ako je neko od roditelja je nesposoban za rad u smislu invalidski penzioner ili, ne znam, je proglašen nesposobnim za rad, ima pravo na interventnu, jednokratnu novčanu pomoć koji su iznosi koji mogu da pomognu toj porodici, ali mnogo zavisi od porodice. Mislim, da li će u tom dogovoru sa dejstvu sa nama da ispoštuje sve ono što je potrebno da bi to dete raslo u jednom bezbednom okruženju, da bi se raslo i razvijalo se kao i ostala deca. Znači, naša namera nije naravno nikada kao centra da mi izdvajamo dete. Ja sam rekla, mi dete izdvajamo samo kada su ugroženi njegovi život, bezbednost i zdravlje. A u svim ostalim slučajevima mi pokušavamo da pomognemo takvim porodicama.
On the lake, the deep forbidden lake, the old boats go gliding by.
See the turtles heading for the ball and falling off the log. They make the water splash and feeling no backlash, they climb the happy banks. On the boats, the old and creaky boats, the shoreline colors floating on the sky, the pride of the captain's eye, as he guides the slender craft inside and opens up the door. Cards on the table lie, and a speech so eloquent and rich was made by a passerby. Passing by the way between here and left behind, ripples through the crowds who run and cast their doubts in the deep forbidden lake. Yes, it echoes through the crowds who run and cast their doubts in the forbidden lane.
Čekajući vetar. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
12. sati, 26 minuta, vraćamo se temi emisije Rečeno i prećutano. Neposredni podvod je potresna priča o šestoro dece koja su živela u nehumanim uslovima i koja se trenutno nalaze na privremenom smeštaju u dečijem selu. Vi prilike da čujemo Biljanu Veselinović iz Gradskog centra za socijalni rad, ali i Gordanu Stevanović koja je godinama bila nadležna za pitanja dece u okviru kancelarije ombudsmana.
Dešava se da su to već majke koje jesu na evidenciji negde centra za socijalni rad i da već imaju više dece koje su ostavljali. Prosto to je takav način života, tako da kažem. Ali nije to samo da se desi da je beba ostavljena pa nam jave iz porodilišta, nego pošto u porodilištu, kao što svi znamo, imaju socijalni radnici, to je socijalne radnice, pošto su koleginice, one kada primete nešto sumnjivo po znacima navoda, u smislu da je majka heroinski zavisnik, da ne znam, da imaju neku priču, da se desilo nasilje, da tako dalje, znači ne čekaju da ta majka ostavi dete, nego prosto nas pozovu i alarmiraju da se nešto dešava u toj porodici i onda se uključuje Centar za socijalni rad kao organ starateljstva. Ja bih ovde istakla da je to ta naša prevashodna uloga Centra za socijalni rad kao organa starateljstva koji pomaže porodici i zaštićuje porodicu i mi znači i tu imamo jel, starateljsku funkciju pa dalje i usvojenje i hraniteljstvo i tako dalje. Nažalost je što smo mi prepoznati samo kada nešto odradimo, kada moramo u smislu zakonske regulative, kada oduzmemo dete ili kada roditelja lišavamo roditeljskog prava, ali to je zaista, sad pravim digresiju, ali u onim slučajevima kada su samo i isključivo ugroženi život i bezbednost i zdravlje deteta. Znači, niko to ne bi uradio, a da znači nije prošao jednu proceduru i ovaj video da je to dete ugroženo. Da se vratim na znači, to što ste me pitali, ja sad ne mogu ni da pretpostavim, prosto nekako ja radim odeljenju za poslove planiranja i razvoja, pa ne radim neposrednu zaštitu korisnika. Mislim, kolege možda imaju po odeljenjima nekako, znate, svaki slučaj je za sebe i mi tako i posmatramo u svakom konkretnom slučaju kako ćemo raditi zaštitu nekog deteta, bilo da je ono ostavljeno i različito je da li je ono ostavljeno u bolnici ili ostavljeno na ulici i koliko ima godina i da li znamo ko su mu roditelji ili ne znamo ko su mu roditelji, kada je nahoče i tako dalje. Tako da, mislim, razlozi su razni, ali mi postupamo uvijek isto. Mislim, mi znamo koje su naša zakonska ovlašćenja, koja nam je procedura i koje standarde stručnog rada moramo da poštujemo. Tako da, bez obzira na razlog, da tako kažem, ostavljanja, ali prevashodno mi pokušavamo da nekako pomognemo da to dete ostane u porodici, da završi na kraju posle u porodici, da ga preuzme neko od srodnika, pa tek ako ništa od toga, znači mi ne možemo da realizujemo, onda idemo dalje da smeštamo dete.
Ono što danima zaokupi javnost jesu neki medijski naslovi. Da li je i koliko bitno, pomenuli smo brojke, saznati uzroke napuštanja dece upravo da bi se na neki način preventivno reagovalo?
Pa upravo
to je pitanje za obe.
Da, upravo ste otvorili onom. Mi ovdje pričamo kada se nešto desi, a upravo šta je to ono da se nešto ne desi? Šta smo mi kao društvo, šta smo mi kao pojedinci uradili da ne dođemo do situacije da određeno dete bude ostavljeno? Koleginica evo je rekla, dešava se da određene majke više puta ostavljaju decu, znači da to nije jedno dete koje su ostavile. I upravo se postavlja pitanje šta smo svi mi u sistemu uradili da preveniramo, da sljedeća situacija ne bude to. Koliko smo mi osnažili buduće roditelje da ne budu u takvoj situaciji da ostavljaju decu, da hraniteljstvo bude možda samo jedan mali prelaz dok ne osnažimo roditelje da deca se vrate kod svojih primarnih roditelja. Meni stav kao zamjenice za najcelishodnije da dete bude u svojoj primarnoj porodici. I s druge strane, svi smo negdje svjesni da u ovom trenutku u našoj zemlji u siromaštvo jeste jedan od velikih razloga i problema s kojima se porodice suočavaju. Nažalost, i određene brojke nam upravo ukazuju da veliki broj slučajeva kada deca napuštaju i budu izmeštene iz svojih porodica jesu razlozi njihove ekonomske situacije u kojoj se nalaze. E onda se stvarno postavlja pitanje šta mi uopšte radimo da bi osnažili tu porodicu, da ta porodica bude funkcionalna, da može da prihoduje.
A u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o sudbinama napuštene dece i o tome na koji način država i društvo mogu i treba i u obavezi su da pomognu. Šta konkretno Centar za socijalni rad radi onoga trenutka, bilo da se iz porodilišta javi da je beba napuštena, bilo da to uradi neko od građana? I za početak, izvinjam se Biljana, šta raditi ukoliko se zaista, male verovatnoća, ali dogodi da naiđete na napuštenu bebu? Koga prvo pozovete? Policiju?
Mislite, nahoče beba koja je... Da, pozovemo policiju. Ili u stvari građani uglavnom prvo pozovu policiju, pa policija pozove nas. Prosto i oni izvrše uviđaj. A i postoji po pravilniku kada se utvrđuje, kada je nađeno nahoče, jako je bitno da taj policajac koji je prvi došao na lice mesta baš onako do detalja opiše šta je u tom trenutku zatekao, jer od toga zavisi kasnije mnogo od toga, zato što mi u većini slučajeva, pogotovo zato što je beba jel ostavljena, ne nađemo roditelje i onda ulazimo u određeni postupak i ti neki detalji su nam jako bitni. A i to je bitno i danas, sutra kad to dete poraste, prosto da ima neke možda podatke o sebi u nekom svom dosijeu. Ono što mi radimo jeste da tako dete smeštamo, znači postoje specijalizovane hraniteljske porodice za bebe, ako nađemo odmah smeštamo u hraniteljsku porodicu, ako ne smeštamo bebu u zvečansku. U ovaj Zavod za zaštitu dece i, izvinite, za odojčad i dece i omladine u Zvečanskoj. Zatim dobijamo znači izvod za dete sa službenim podacima, u smislu službeni izvod koji sadrži samo datum rođenja. Još uvek ne možemo da dobijemo JMBG, a što nam je bitno za neku dalju priču od regulisanja zdravstvene zaštite, ali pre svega i moramo da odredimo lično ime takvom detetu. Naravno, prije toga stvari sam zaboravila da kažem da prije stacionara i prije smeštaja u Zvečansku ulicu mi dete, odnosno dete, moramo da smestimo u Institut za majku i dete ili Tiršovu, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje tog deteta i kako bi negde otprilike lekar dao neku procenu koliko je dete staro. Ukoliko, mislim, realno ne nađemo ko su roditelji detetu, znači određujemo lično ime detetu tako što prosto voditelj slučaja i staratelj negde, staratelj određuje da stavljamo dete i po starateljstvo privremeno u tom momentu i određujemo lično ime detetu, prosto to je sad izbor. Znači određuje centar, a takođe i u tome kada dobije koji je to bi bio neki starost deteta, otprilike i mi odredimo i mesec i datum i dobro godinu rođenja. I onda ide dalje, znači i zdravstvene ustanove, kao što sam već rekla, dete znači ide ili u hraniteljsku porodicu ili u prihvatilište u Zvečanskoj ulici. Ukoliko ne uspemo da nađemo hraniteljsku porodicu, dete može da ostane u prihvatilištu do 6 meseci, a da bi dete bilo na smeštaju u domu, odnosno u Zvečanskoj, posle da pređe u stacionar, znači za dete do 3 godine, da bi se smestilo u ustanovu socijalne zaštite, to jest dom, treba saglasnost resornog ministarstva. Znači mi, ukoliko ne nađemo hraniteljsku porodicu, a treba dete da izađe iz prihvatilišta, mi onda prvo zatražimo saglasnost ministarstva i dalje, naravno, pripremamo dete za usvojenje. Kao krajnji oblik, da tako kažem, zaštite tog deteta.
Koleginica je dala proceduru kako to je propisano da treba u praksi da se sprovodi. Iz našeg iskustva i prakse, ja pričam o deci koja su napuštena, mi nismo imali problematičnih situacija u ovim situacijama kada su se nalazila deca. Imali smo situaciju da nam se pojavljivala ta deca koja su imale 20, 20 i nešto, 30 godina i da su pokušavali na sve moguće načine da vidi ko su im roditelji, jer su upravo imali podatke gde su ostavljeni, da su ih našli na stubištima, na tim i tim adresama. To smo imali, na primjer, kroz praksu. U tom segmentu ja mislim da društvo i da sistem reaguje po svim ovim protokolima i zakonima kako stoje. Negdje nismo imali pritužbe. Ja mnogo više imam u onom segmentu gdje imamo roditelje, gdje su roditelji poznati i gdje zbog raznoraznih razloga imamo izmještanje deteta iz porodice. Znači, ja bi negdje otvorila i onu temu da tamo gdje imamo i da su poznati roditelji, da deca žive u tim porodicama, i nekako pokoznam koji put ćemo se osvrnuti na decu koja žive i radi na ulici. Svi smo svjesni da su oni tu, to su isti tako deca koja su u ovom društvu. I koliko god mi evo sve ove godine pričamo, ja nekako evo i ponovo bi osvrnula se na tu decu. Jer to su deca koje ja i dan danas vidim u Beogradu, koje i dan danas prilaze da mi brišu šofer šajbnu na autu ili razne druge stvari rade, ne samo u Beogradu, u cijeloj Srbiji. I ja ne vidim da se tu nešto mnogo promijenilo. A i kada pričamo o toj deci, jedino kao društvo što čujem da trebamo da kažnjavamo roditelje. Zašto su ta deca na ulici? A uvijek kada pitamo škole, jer su to već deca nekog starosnog uzrasta kada treba da budu u školi, šta je škola uradila što te dece nema u školi? Da li su nekoga obavestili kada smo mi imali situacije sa tom decom? Nešto se nije dešavalo da je škola preduzimala da signalizira centru za socijalni rad da ta deca ne dolaze u školu. Nažalost, u najvećem broju slučajeva nekako to proizilazi da su to najčešće deca iz romske populacije. I često smo čuli odgovore od profesionalaca da je to oni tako, da je to njima u tradiciji i kulturi. S druge strane, kažu sezonci. Na jugu Srbije mi smo imali da nam kažu sezonci. A šta znači sezonci? Njihovi roditelji odlaze da rade inostranstvo da 2-3 meseca, pa onda i ta djeca s njima idu. I niko ne pravi problem zašto te dece nema u školi, zašto da ja deca nisu u sistemu. I mi nekako svi sve to negde znamo, ali dalje nam se to dešava. Ja bih negde apelovala Gordana da u nekom trenutku opet otvorimo tu temu, jer to su deca koja imaju roditelje.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja, od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati, scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998 u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. 12:45, danas uoči Svetskog dana socijalne pravde, emisiju Rečeno i prećuteno, posvećujemo potresnoj priči o šestoro dece koja su živala u nehumanim uslovima i sada su na privremenom smeštaju. Da podsjetimo, zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je nadzor nad radom Centra socijalni rad u Alibunaru, pošto je, kako je istakao, reč o jednom od najvećih propusta centra, jer su svi bili upućeni u to da šestoro dece starosti od 3 do 15 godina žive sami. Dodao je da radi prema pritužbama građana, ali i po sobstvenoj inicijativi i gde god su imali saznanje o propustima Centara za socijalni rad, kako on kaže, reagovali su, pa će tako biti i u ovom slučaju. Ovo jeste razlog da čujemo i komentar Olje Jovičić, generalne sekretarke stručne službe zaštitnika građana.
Mora se znati da zaštitnik građana, dakle, nije zamena, nije substitut za rad drugih nadležnih organa. Zaštitnik građana ne može da radi posao inspektora rada, ako govorimo sada o oblasti radnih prava, kada vidimo, kada svakodnevno smo svedoci nekih loših stvari koje se dešavaju radnicima na koji rade na otvorenom i tako dalje. Mi smo institucija koja kontroliše rad inspekcija rada. Da li oni rade svoj posao u skladu i ovlašćenjima? Dakle, ne može se građanin obratiti zaštitniku građana ukoliko nije u redovnom postupku pokušao da ostvari neko svoje pravo. Možda zvuči komplikovano, ali nije. Zaštitnik građana i sa svojim ljudima na terenu podiže svest i savest građanina šta mi to radimo i šta možemo da uradimo za njih. Konkretno, kada se pokrene neka pritužba, ono što ispitujemo, da li je ta pritužba iz naše nadležnosti. Zaštitnik građana kontroliše rad državnih organa koji vrše javna ovlašćenja, tako da pod lupom zaštitnika građana su u stvari izvršni organi, ministarstva, državni organi, svi oni nosioci javnih ovlašćenja i svi oni organi koji sprovode javne politike. Kada nam se obrati građanin sa pritužbom, proveravamo da li je, dakle, to iz naše nadležnosti, da li je iskorišćeno pravno sredstvo, da li je taj građanin u nekom redovnom postupku iskoristio to svoje pravno sredstvo i u tom delu ispitujemo da li, ukoliko je prvostepeni postupak, recimo u nekom upravnom postupku, podneo građanin zahtev da se o nekom njegovom pravu odluči i ukoliko dobije odluku u kojem se taj njegov zahtev odbija, recimo za neku socijalnu pomoć ili i tako dalje, obrati se zaštitniku građana zato što nije zadovoljan tom prvostepenom odlukom. Mi nećemo uzeti u razmatranje pritužbu tog građanina ili građanke ako on nije iskoristio svoju žalbu. Prosto mi ne možemo da preuzimamo ulogu drugostepenog organa. Moramo tom građanu ili građanke i da ukažemo da mora da iskoristi svoje pravno sredstvo na žalbu. Ali dešava se da nama građanin dođe nakon dugogodišnjih iscrpljujućih postupaka u, recimo, upravnom, kad smo već na terenu upravnog prava, i da više puta mu je vraćan neki neki njegov zahtev. Odbije se zahtev, uloži žalbu, po žalbi se vrati ponovo na odlučivanje prvostepenom postupku. Nećemo tada u takvim slučajima građanina vraćati, nego ćemo preuzeti inicijativu i po sopstvenoj inicijativi pokrenuti postupak tako što ćemo činovnika i vratiti građanina i reći nisi sad iskoristio žalbu, ne, uzet ćemo u obzir da se višekratno vraćalo i da je građanin bio izložen jednom nekorektnom postupanju i ponašanju.
Da li je to što vi odlučite na osnovu dokumentacije i svega prethodnog što ste rekli, da li je to obavezujuće za izvršni organ ili ne?
Da, to je atribucija zaštitnika građana. Preporuke zaštitnika građana u većini zemalja koje su svoje pravne sisteme inkorporirale zaštitnike građana ili ombudsmane, kako je takođe ta reč vrlo ukorenjena i poznata, preporuke nisu obavezujuće pravno. Prosto po prirodi zaštitnik građana je neko ko nastupa sa svojim autoritetom. I tu je onda politička elita koja se opredelila da u svom pravnom sistemu ima zaštitnika građana. Dakle, ne samo za promociju i zaštitu ljudskih prava, nego i kontrolora sopstvene moći. Jer vi kad imate kontrolora autoritativnih ovlašćenja, na neki način država pristaje da ima nezavisni organ koji kontroliše. A kako to državni organi rade svoj posao? Preporuke, dakle, idu sa pozicije autoriteta. U nekim naprednim, uređenim demokratskim sistemima ne želi niko da polemiše sa preporukama zaštitnika građana. Prosto one su neupitne i one se izvršavaju. Ako govorimo o statistici Republike Srbije i naše preporuke zaštitnika građana u velikim i visokim procentima se izvršavaju. Ali neizvršavanje za posledicu vuče da eventualno apostrofiramo tog funkcionera ili taj organ koji ne izvršava preporuku zaštitnika građana. Može da se zaštitnik građana obrati javnosti, niko ne želi u javnosti baš da izlazi i da ne izvršava preporuke zaštitnika građana. Dakle, to je nekakav model za koji smo se mi kao društvo, odnosno kao država 2005. kada je donet zakon zaštitniku građana, odredili i odlučili da idemo u tom pravcu jačanja nezavisnih tela.
A nama ostaje samo da se nadamo da će obavezujuće biti to da ova i slična deca dobiju mogućnost na zdravo detinjstvo. Složit ćete se, to je ono na što imaju svako pravo. Emisiju realizovale Sonja Sibinoska, Verica Gajević, Karolina Živanović i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro. Trouble.